Jelgavas bērnu nama direktora amatā apstiprināta Inese Kovaļevska, tā lēmusi Jelgavas dome. Ar Daugavpils mēra Andreja Elksņa rīkojumu uz Vladimira Gudakovska atstādināšanas laiku par Daugavpils pašvaldības policijas priekšnieka pienākumu izpildītāju ir iecelts Kaspars Ķikuts. Viņš daudzus gadus ir nostrādājis Rīgas pašvaldības policijā galvenā inspektora amatā. Slocenes upē Tukumā, kur pirms diviem gadiem masveidā nobeidzās zivis, šodien atkal konstatētas beigtas zivis. Tā informē Tukuma novada pašvaldībā. Šoreiz bojā gājušas aptuveni 40 zivis. Atklāts, ka tas noticis, jo tīrot upes gultni ir pārkāpti darba tehniskie noteikumi. Avarējušā katamarāna Zingarella kapteinis nav bijis alkohola reibumā. Tā pavēstījusi valsts policija. Citviet pasaulē Eiropas komisijas Brexita sarunu delegācijas vadītājs Michels Barnier šodien Briselē aicināja Lielbritāniju viest lielāku skaidrību tās nostājā nozīmīgākajos jautājumos. Arī par Britu izstāšanās rēķinu un Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām pēc apvienotās karalistes izstāšanās no bloka. Polijas likumdevēji apstiprinājuši pretrunīgus vērtējumus izsaukušo augstākās tiesas reformu. Tas noticis neraugoties uz opozīcijas bažām par tiesu varas neatkarību un Eiropas Savienības sankciju draudiem. Moldovas prezidents Igors Dodons parakstīs pretrunīgus vērtējumus izsaukušo dekrētu par vēlēšanu sistēmas maiņu. ASV prezidenta Donalda Trumpa znots Jareds Kushners, vecākais dēls Donalds Trumps juniors un bijušais kampaņas menedžers Pols Manaforts nākamnedēļ sniegs liecības Senāta komitejās. AIDS pērn visā pasaulē prasīs 1 miljonu cilvēku dzīvību. Tā ir puse no 2005. Gadā pieredzētā rekorda. To šodien paziņoja apvienoto nāciju organizācija. ASV republikāņu senatoram Johnam McCainam diagnosticēts smadzeņu vēzis pēc tam, kad ārsti pagājušo nedēļu izoperēja asins trombu virs viņa kreisās acis. Tā paziņojas viņa birojs. Francijas nacionālā līdzsabiedrība Air France pavēstījusi par jauna zemo cenu meitas uzņēmuma Jun izveidi. Tā mērķa auditorija būšot ceļojumus iecienījušie ap 1000 gadus miju dzimušie pasažieri. Dzirdējāt vieglās valodas ziņas. Studijā Egers Rosenbergs. Pat labam galvaspilsētā 14 grādu pūš lēns ziemeļu vējš. Tulīt 20. jūlija dienas notikuma apskats. Ar to iepazīstinās Daira Zīle. Īsumā par svarīgāko. Par Jelgavas bērnu nama jauno direktori kļūst Inese Kovaļevska. Knabu oligarhu sarunas vētīs vismaz mēnesi. Aprit gads kopš Kijevā sprādzienā noglināts žurnālists Pāvils Šeremets.
Latvijas skolēnu skaits ir pietiekams tikai 130 vidusskolu nokomplektēšanai. Tā liecina pētījums par optimālo mūsdienu skolu tīklu Latvijā. Un tas nozīmē izglītības pakāpes samazināšanu vismaz 183 vidusskolām. 40 vidusskolas optimizācijas rezultātā varētu nākties pārveidot par pamatskolām vai sākumskolām Rīgā. 4 Daugavpilī, pa 3 Ventspilī, Liepājā, Jūrmalā, bet pa 2 Rēzeknē un Kuldīgā. Iecerētās izmaiņas vidusskolās esot virzāmas uz priekšu un nebūtu atliekamas, tā norāda Izglītības un zinātnes ministrija. Sagatavotie kritēriji ir kvalitatīvi, kas saistās ar skolēnu eksāmenu rezultātiem, un kvantitatīvi, kas saistās ar skolēnu un klašu skaitu vidusskolā. Runājot par mācību kvalitāti, kompromisu nebūšot, bet citos gadījumos pašvaldības varēs papildu finansēt skolas. Ministrijas Izglītības departamenta direktore Evija Papule norāda, ka kopējais izmaiņu īstenošanas laiks varētu būt 6 gadi.